Evrica. Ascultă povestea din spatele invențiilor care ne-au schimbat viața. Prezentată de Actor, forța evoluției.
Imaginează-ți că ești operator de radar undeva în Europa de Est, la mijlocul anilor 1970. Pe ecran apare un semnal. Un avion la peste 25 de kilometri altitudine. Aproape dublul plafonului unui avion de linie obișnuit. Avionul zbura la peste 3500 de kilometri pe oră, de peste 3 ori mai rapid decât viteza sunetului. Dai alarmă, calculezi traiectoria, iar sistemul de apărare încearcă să reacționeze. Dar până când lanțul de detecție, calcul și interceptare se pune în mișcare, avionul este deja mult mai departe decât era cu doar câteva secunde înainte. Nu stă să lupte, nu încetinește și nu intră într-un duel aerian. Pur și simplu continuă să zboare mai sus și mai repede. Aceasta nu e o scenă din science fiction. Este o descriere aproximativă a realității cu care se confruntau sistemele antiaeriene ale epocii atunci când întâlneau SR-70 și 1 Blackbird. Spre deosebire de multe avioane militare care supraviețuiau prin manevrabilitate, armament sau blindaj, SR-70 și 1 nu transporta bombe și nu intra în lupte aeriene. Nu se apăra prin forță directă, ci supraviețuia zburând atât de sus și atât de repede, încât, pentru multe amenințări ale epocii, interceptarea devenea extrem de dificilă. Bine ați venit la Evrica! Dacă în episodul anterior am vorbit despre Concorde, avionul care a dus viteza supersonică în aviația civilă de lux, astăzi vorbim despre o altă formă a vitezei extreme. SR-71 Blackbird, avionul de recunoaștere strategică care a transformat viteza într-o formă de apărare. Dar cum construiești un avion care nu se apără luptând, ci rămânând mereu cu câteva secunde înaintea pericolului? La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, lumea a intrat într-o tensiune permanentă pe care istoricii o numesc Războiul Rece. Statele Unite și Uniunea Sovietică nu se confruntau direct pe câmpul de luptă, dar se supravegheau continuu. Fiecare urmărea arsenalul celuilalt, bazele militare, programele de rachete și orice semnal care ar fi putut indica un atac iminent. Într-o lume în care ambele superputeri dețineau arme nucleare, informația devenise o formă de putere la fel de importantă ca armata. Să știi ce construiește adversarul, unde sunt rachetele lui sau ce se întâmplă într-o bază izolată, putea însemna diferența dintre prevenire și catastrofă. Astfel, avioanele de recunoaștere, care zburau deasupra sau în apropierea teritoriilor sensibile pentru a fotografia instalații strategice, au devenit un instrument esențial al acestei competiții. Cel mai cunoscut avion de recunoaștere al epocii era U-2. Potrivit CIA, avioanele U-2 au zburat deasupra teritoriului sovietic începând cu 1956, fotografiind instalații militare, baze aeriene și zone de lansare a rachetelor. Erau zboruri secrete, la altitudini pe care avioanele de vânătoare sovietice nu le puteau atinge ușor la acea vreme. Dar pe 1 mai 1960, un U-2 pilotat de Francis Gary Powers a fost avariat și doborât deasupra Uniunii Sovietice. Potrivit Muzeului Național al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, sovieticii lansaseră mai multe rachete Sol-Air de tip SA-2, iar explozia uneia dintre ele, la limita razei de acțiune, a avariat aeronava. Powers a supraviețuit, a fost capturat și condamnat pentru spionaj, iar incidentul a generat o criză diplomatică majoră. Statele Unite au suspendat zborurile U-2 deasupra URSS. Mesajul era clar. U-2 nu mai era suficient de greu de interceptat. Era nevoie de ceva radical diferit. Răspunsul a venit dintr-un colț discret al industriei aeronautice americane, cunoscut sub numele de Skunk Works, divizia secretă de dezvoltare avansată a companiei Lockheed. Skunk Works funcționa după o filozofie precisă, creată de fondatorul și sufletul său. Clarence Kelly Johnson, un inginer aeronautic cu un talent ieșit din comun pentru soluții neconvenționale. Potrivit Lockheed Martin, principiile sale erau clare. Echipe mici cu autonomie mare și birocrație minimă, discreție totală și o capacitate rară de a lua decizii rapid. Rezultatele vorbeau de la sine. U-2 însuși era un produs Skunk Works. Misiunea de data aceasta era și mai ambițioasă. să proiecteze un succesor capabil să zboare mult mai sus și mult mai repede decât orice exista. Prima generație s-a numit A-12 Oxcart, un avion de recunoaștere operat de CIA care atingea viteze de peste Mach 3 și era testat în zona extrem de izolată de la Groom Lake, Nevada. Din aceeași linie tehnologică au rezultat YF-12, varianta de interceptor, și SR-70 și 1 Blackbird, avionul de recunoaștere strategică operat de forțele aeriene americane. Potrivit NASA, care a colaborat mai târziu cu forțele aeriene americane în studiul zborului de mare viteză, SR-70 și 1 s-a născut dintr-o familie de avioane proiectate să opereze în regimuri extreme și să supraviețuiască nu în primul rând prin armament sau invizibilitate, ci prin combinația dintre viteză, altitudine, materiale și planificare operațională. Primul zbor al avionului american de recunoaștere a avut loc pe 22 decembrie 1964 la Palmdale în California, pilotat de Bob Gilliland. În ianuarie 1966, prima aeronavă Blackbird a fost livrată la Bill Air Force Base în California. Aveau să mai treacă însă 2 ani până când Blackbird-ul începea primele misiuni operaționale în 1968. Potrivit datelor oficiale, Lockheed a construit în total 32 de aeronave, SR-70 și 1, incluzând variantele de antrenament. Ca să înțelegi de ce arăta atât de diferit față de orice alt avion, trebuie să înțelegi condițiile extreme pentru care fusese proiectat. La viteze de peste Mach 3, adică de peste 3 ori viteza sunetului, frecarea structurii cu aerul generează căldură extremă. Aluminiul, materialul standard în aviație, nu era potrivit pentru asemenea temperaturi. Kelly Johnson și echipa sa au ales titanul, mult mai rezistent la căldură, dar și mult mai dificil de prelucrat la scară industrială. Aproximativ 85% din structura avionului era construită din acest material. Combustibilul era la fel de special. JP7, un carburant cu un punct de aprindere foarte ridicat, formulat pentru condițiile extreme ale zborului la mare viteză. Potrivit datelor tehnice publice, avionul scurgea deliberat combustibil pe pistă. Panelurile de titan se dilatau și se etanșau abia când aeronava atingea temperatura de zbor la viteză maximă. Nu era un defect de proiectare, ci o consecință calculată a geometriei avionului. Motoarele, două Pratt & Whitney J58, erau și ele fără precedent în industrie. La viteze mai mici funcționau ca turboreactoare, iar la viteze foarte mari intrau într-un regim special, în care o parte din aerul de admisie era deviat direct spre zona post-arderii. Cu alte cuvinte, motorul și admisia lucrau împreună într-un mod adaptat zborului susținut la peste Mach 3. Echipajul format din pilot și ofițer de recunoaștere purta costume presurizate asemănătoare costumelor astronauților. La peste 25 de kilometri, mediul era radical diferit de cel al aviației obișnuite. Fiecare zbor era o incursiune în stratosferă, la marginea aviației convenționale. Potrivit Muzeului Național al Forțelor Aeriene, SR-70 și 1 putea supraveghea aproximativ 100.000 de mile pătrate de suprafață terestră într-o oră. Forma sa, lungă, îngustă, cu linii ascuțite și o siluetă imediat recognoscibilă, era rezultatul acelorași cerințe extreme. Fiecare curbă a fuselajului, fiecare unghi al aripii și fiecare detaliu al gondolelor motoarelor servea un scop precis: reducerea rezistenței aerodinamice, gestionarea căldurii și stabilitatea la viteze extreme. Culoarea neagră contribuia la disiparea căldurii generate de frecarea cu aerul și făcea parte din identitatea vizuală a avionului. Pe 28 iulie 1976, aeronava a stabilit 2 recorduri mondiale oficiale în categoria sa. A depășit 3500 de km pe oră și a urcat, în zbor orizontal susținut, la aproape 26 de km altitudine. Sunt cifre care explică de ce Blackbird a intrat atât de puternic în imaginația publicului. De-a lungul carierei sale operaționale, a zburat în zone extrem de sensibile, culegând informații strategice în perioade de tensiune ridicată, din Orientul Mijlociu până pe coasta Asiei de Est. Potrivit forțelor aeriene americane, niciun SR-70 și 1 nu a fost pierdut în urma acțiunii inamice. Supraviețuirea sa nu se datora invulnerabilității, ci combinației dintre viteză, altitudine și profil operațional. La Mach 3 și la peste 25 de kilometri altitudine, interceptarea devenea extrem de dificilă pentru multe sisteme antiaeriene ale epocii. Piloții care au zburat Blackbird-ul au povestit adesea că reacția la o amenințare era diferită față de cea a altor avioane. Nu intrai într-o luptă aeriană, ci accelerai și foloseai exact calitatea pentru care avionul fusese construit. Cu imaginea sa iconică, negru, alungit, cu o siluetă care părea mai degrabă concepută de un artist decât de un inginer, Blackbird a capturat imaginarul publicului după ce a devenit mai cunoscut. A apărut în publicații, muzee și documentare, alimentând fascinația generațiilor pentru limitele ingineriei aeronautice. Smithsonian National Air and Space Museum adăpostește un SR-71 care a zburat aproape 2800 de ore în 24 de ani de serviciu activ. În ultimul său zbor, pe 6 martie 1990, a traversat Statele Unite de la Los Angeles la Washington DC în 1 oră, 4 minute și 20 de secunde, după care a aterizat și a fost donat muzeului. O încheiere potrivită pentru un avion care se definise prin viteză. Dar legenda nu trebuie confundată cu magia. SR-71 nu era invincibil. Unele aeronave au fost pierdute, dar în accidente, nu în luptă. Era un sistem extrem de complex, solicitant pentru echipaj și personalul tehnic și extraordinar de costisitor de operat. Tocmai costul ridicat, schimbarea priorităților militare și apariția sistemelor alternative, sateliți de recunoaștere cu capacități tot mai mari, drone și noi forme de inteligență, au modificat calculul strategic. Forțele aeriene americane au retras Blackbird în 1990, dar după o scurtă reactivare, retragerea definitivă a venit în 1998. NASA a mai zburat câteva exemplare pentru cercetare până în 1999. SR-71 Blackbird a fost construit pentru o misiune foarte clară: să vadă, să înregistreze, să plece și să se întoarcă. Nu transporta bombe, nu intra în dueluri aeriene și nu domina prin forță directă. Își îndeplinea misiunea printr-o combinație rară de inginerie extremă, materiale speciale, motoare fără precedent și o filozofie de design în care viteza devenea principala formă de apărare. A demonstrat că, uneori, cea mai bună armură nu este grosimea plăcilor de oțel, ci capacitatea de a te îndepărta de pericol mai repede decât poate reacționa amenințarea. O idee simplă, cu implicații inginerești extraordinar de complexe. Rămâne până astăzi unul dintre cele mai rapide și mai recognoscibile avioane cu reacție și pilotaj uman care au intrat vreodată în serviciu operațional. O realizare a războiului rece, care continuă să fascineze, chiar și la decenii după retragerea sa. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor, schimbăm complet ritmul. De la avionul care zbura mai repede decât pericolul, ajungem la Orient Express, trenul care a transformat călătoria într-o legendă.
Viitorul se construiește cu lecții din trecut. Evrica, un podcast prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură, energie verde și industrii conexe.